Welcome to a beginner's course in Maltese for foreigners.
Merhaba. Dan li ġej huwa program ta' talim tal-insim Malti għall-barranin fostna.
Ir-Radju tal-Università presents.
Ir-Radju tal-Università jippreżenta.
Learning Maltese.
Learning Maltese.
An elementary course in the Maltese language.
Kors tal-bidu fl-insim Malti.
Welcome to our last program. In today's program, we're going to revise the main parts emphasized throughout the series. For example, in the first program, you learned how to exchange simple greetings in Maltese and how to introduce yourself and others.
Bonjour. Inti x'ismek?
Lodwa Tajba. Jien Brian.
U x'kun jomok?
Kun jomi Brinkat. Jien mill-Mosta. U int?
Jien jisimni Anna. Kun jomi Muskat. Jien minn Għawdex.
Mela inti Għawċija. U l-ħabib tiegħek?
Dan il-ħabib tiegħi.
Bonġu, jien Chris. Jien il-ħabib ta' Anna. Jien Malti.
Inti Malti?
Jiss, anki jien Maltija.
Minn fejn inti?
Jien minn Birkirkara.
X'kun jomok?
Jien ċefaj. U int Anna, x'kun jomok?
Heh, Cardona. Bonġu. Ara Doris. Din il-ħabiba tiegħi Doris.
Bonġu, Doris. Jien Brian Brinkat.
Bonġu, jien Chris ċefaj.
Jien kun jomi Vella. Kif inti Anna?
Tajba, grazzi.
Intom kif intom?
Tajbin, grazzi.
Tajbin, grazzi.
Min fejn inti, Doris? Inti Għawċija?
Le, jien minn San Ġiljan.
Mela Anna biss Għawċija?
Aħna kollha Maltin u kollha ħbieb. Hello.
Hello, intrita.
Le, jien Anna. Inti x'ismek?
Jien Kevin, nixtieq inkellem ir-Rita.
Hawnhekk l-uffiċċju tas-Sur Brinkat.
Rita hija Sinjura Brinkat.
Inti x'kun jomok?
Jiena Kevin Camilleri, grazzi.
Grazzi u saħħa.
Saħħa.
Ara Brian, idħol, kif inti?
Mhux ħażin, grazzi, u inti?
Tajba, grazzi. Kif inhi, Mrs. Brinkat?
Il-mara tiegħi tajba, grazzi. U r-raġel u t-tfal tiegħek?
Ir-raġel tiegħi tajjeb, grazzi. U t-tfal tiegħi wkoll. U t-tfal tagħkom kif inhuma?
It-tfal tajbin wkoll.
Hello.
Hello, Muskat.
Inti Sinjura Muskat?
Iva, u inti?
Jien it-tabib ċefaj.
Lodwa Tajba tabib. Kif inti?
Mhux ħażin, grazzi. Is-Sur Muskat kif inhu?
Mhux ħażin ukoll.
U tfal?
It-tfal tajbin ukoll, grazzi. Intom kif intom?
Aħna tajbin ukoll, grazzi. Xi sħana llum hux?
Iva, llum ħafna xemx u ħafna sħana.
Il-bieraħ kien ħafna riħ u llum ħafna xemx.
Malta għandna ħafna xemx.
We have spoken about likes and dislikes, about favorite food and drink, favorite colors and clothes. Now listen to our four friends order their food and drink in the restaurant.
Şte şorbu.
Jien flixkun ilma jekk jogħġbok.
Jien nippreferi l-birra. Inti Brian?
Jiena birra wkoll. Chris?
Jiena mbit.
Set jiklu.
Jien se nieħu ħut.
Jien prawn cocktail.
Jien se nieħu spaghetti u fenek.
Jien nippreferi l-lasagna.
Id-deserta nordnawa issa jew wara.
Kif tridu? Is-soltu jordnawa wara.
Aħjar wara, grazzi.
Okay.
The waiter brings the food and the conversation continues.
L-ikla tajba.
Grazzi. L-ikla tajba.
Lilek ukoll.
L-ikla tajba, Doris.
Lilek ukoll, Chris.
You have also learned to count in Maltese and to tell the time.
Ma, aw Doris, ejja, xi xtrajt?
Xtrajt libsa.
Libsa waħda?
Xtrajt libsa waħda, żewġ ġerżijiet u tliet t-shirts.
Ħanara.
Ara din il-libsa.
Ħadra?
Eh, libsa ħadra tal-moda.
U xi żjed?
Dan il-ġerżi.
Ġerżi isfar.
U ġerżi ieħor aħmar.
Żewġ ġerżijiet, wieħed isfar u ieħor aħmar. U xi żjed?
U tliet t-shirts għas-sajf. Dan abjad, dan iswed u dan blu.
Kemm xtrajthom?
It-t-shirts b'kollox 8 liri.
Żewġ liri l-wieħed. U l-ġerżijiet?
Il-ġerżijiet 10 liri l-wieħed.
Insomma, 10 liri l-wieħed mhux ħażin. 10 liri tajjeb u l-libsa?
Il-libsa ma ngħidlekx.
Bonġu Doris, kif int?
Bonġu Chris, mhux ħażin grazzi, u inti?
Jien tajjeb s'issa, x'inhu jekk jogħġbok?
Il-ħin issa huwa l-ħamsa u nofs.
Il-ħamsa u nofs, fis-sitta jien nibda xogħol.
Fis-sitta ta' filgħaxija tibda xogħol?
Iva, bħalissa qed naħdem filgħaxija, u inti?
Le, jien naħdem matul il-ġurnata. Fil-ħodu nibda xogħol fit-8 u nofs u nispiċċa f'nofsinhar. Wara nofsinhar nibda fis-7 u nofs u nispiċċa fil-5 u kwart.
Tajjeb.
Inti fi x'ħin tispiċċa?
Ara, jien nibda fis-6 ta' filgħaxija, naħdem bil-lejl u nispiċċa fit-3 neqsi kwart ta' fil-ħodu.
Tispiċċa fit-3 neqsi kwart u fi x'ħin tmur id-dar?
Jiena mur id-dar fit-3 u kwart ta' fil-ħodu.
U tmur torqod?
Norqod fil-ħodu sa xi nofsinhar, imbagħad inqum ninħasel nikol u noħroġ.
Fi x'ħin toħroġ?
Fis-sajf noħroġ fit-3 u mmur nowm jew nixxemmex.
U fix-xitwa?
Fix-xitwa noħroġ fit-3 u nofs u mmur indur sal-belt. Inti x'tagħmel fil-għaxija?
Jien inħobb nara t-television.
Kuljum?
Kważi kuljum.
Anke fis-sajf?
Le, fis-sajf immur il-baħar.
Sar il-ħin għax-xogħol. Ciao Doris.
Ciao Chris.
Thank you.
Fejn toqgħod?
Ħal qormi.
Minn fejn hu missierek?
Missieri minn ħalluqa.
Minn fejn hi ommu?
Ommi minn Ħallija.
Inti minn fejn int?
Jien minn Ħażebbuġ.
Fejn twelidt?
Jien twelidt Ħażebbuġ.
U fejn toqgħod?
Noqgħod Ħażebbuġ ukoll.
Chris, inti fejn tmur tgħum?
Jien immur nagħmu wieħed iż-żurrieq.
Għaddu, idħlu, kif intom tajbin?
Hello, Brian.
Għaw, xbin?
Bonġu, Brian.
Kif inti, Doris?
Mhux ħażin, grazzi.
Idħlu fis-salott, poġġu bil-qiegħda, x'ti xorbu?
Jien flixkun ilma, xi sħana.
Inti, Chris.
Jiena flixkun birra jekk jogħġbok.
U inti, Doris.
Għalissa xejn, grazzi, jekk jogħġbok fejn il-kamra tal-banju?
Ejja, idħol ġewwa. Il-kamra tal-banju qiegħda ħdejn il-ċina.
Kemm għandek dar sabiħa, Brian?
Insomma, flet iktar minn dan.
Din il-kamra tas-sodda?
Iva, dik il-kamra tas-sodda tiegħi. Dan l-istudju, imbagħad għandi l-kċina u din il-kamra tal-banju.
Brian, il-veru għandek flet ħelu.
Taf li għandi ġnien żgħir ukoll?
Ukoll? Proset tassew.
Ara Brian, fin mort sabiħ?
Ara Anna, jim mort sal-Italja.
Tajjeb, rajt xi ħaġa ġdida?
Meta s-sifer dejjem tara xi ħaġa ġdida.
Veru.
Inti mort x'imkien ukoll?
Jiena mort Strasburg.
L-ewwel darba?
Le, jien mort ħafna drabi Strasburg.
Skużani se jkolli mmur. Ciao.
Ciao.
I would like to invite you to continue listening to the rest of the conversations. As you do so, you'll be revising many structures and vocabulary acquired throughout this series.
Allora, Anna, hai dinna daqsxejn fuq is-safra illi għamilt?
Tgħid kemm ħadd pjaċir.
Ma nistaġibx.
Fejn oġbok l-aktar?
Diffiċli tajt. Kull imkien għandu s-sabiħ tiegħu. Parigi oġbitni mod, Luxembourg oġbitni mod ieħor, u Praga oġbitni mod ieħor.
Imma liema taħseb li l-isbaħ belt?
L-isbaħ belt? Ma nafx.
Liema hi l-akbar belt?
Forsi Frankfurt jew Parigi. Ma nafx jekk Frankfurt hix akbar minn Parigi jew Parigi hix akbar minn Frankfurt.
Jiena naħseb Parigi l-ikbar.
U liema hija l-iżgħar belt?
L-iżgħar belt li rajt hija Luxembourg.
Ovvjuż.
Ġo Luxembourg tista' timxi minn tarf sa tarf.
Liema hi l-aktar belt antika?
L-iktar belt antika?
L-imdina ħmar.
Kif tħossok issa Anna?
Għall-irwieħ, nħossni tajba ħafna.
Għajjejt fuq il-coach?
Insomma.
Liema kienet l-itwal triq?
L-itwal triq kienet bejn Frankfurt u Praga.
U l-iqsar waħda?
L-iqsar triq kienet minn Brussell sa Luxembourg.
X'trajt xi affarijiet?
X'trajt ftit ħwejjeġ?
Minn fejn l-orħos?
L-orħos minn Praga.
U minn fejn l-ogħla?
Kull imkien oli. Pereżempju, Luxembourg ogħla minn Frankfurt.
U Parigi?
Naħseb Parigi l-ogħla.
Kemm nixtieq insifer?
L-aħfef ħaġa li tmur tul bħali.
Imma jien l-aktar li nieħu gost imhux hi avventura waħdi.
Dik l-isbaħ ħaġa.
Mam!
Aw, Doris, wasalt?
Ma, fej edha?
Aw, n-fil-kċina.
Ara xie xtrajt?
Xie xtrajt?
Xtrajt ħafna kwalitajiet ta' frott.
Dan il-frott kollu għalfejn?
Ara xtrajt il-banana għalija.
Eh, il-banana għalik.
It-tuffiħ għal-Mario u għal-Erik.
Mela, it-tuffiħ għalikom għamlu fil-fruttiera.
Xtrajt il-ħaw għalikom?
Għalina, għal-min.
Għalik u għal-papa?
Mela, grazzi. Il-ħaw għalina. Kemm il-fatt?
Xie 3 liri kollox.
Hello.
Hello, għawnek il-Paradise Film Center. Nistan kellem il-Brian jekk joġbok.
Jien Brian, li li trid?
Iva, naħseb, inti Brian mifsud li ċempiltinna il-bieraħ dwar il-biljetti?
Iva, tista' tgħid lili.
Il-bieraħ ċempiltinna għal żewġ biljetti li min nibatom jekk joġbok.
Tista' tibatom lili.
L-isem liħor x'inhu?
L-isem liħor huwa Marija Xiberras. Jekk trid, tista' tibatom lila.
Jekk tini l-indirizz tiegħek nibatom lilek, u jekk tini l-indirizz ta' Miss Xiberras nibatom lila.
Ara, ibatom lilna it-tnejn flimkien, fl-indirizz tiegħi.
Kollox sew, grazzi.
Grazzi u saħħa.
Allura, min se jiġi miegħi?
Miegħek fejn, Anna?
Ma tafx.
Le, Anna, Brian ma jafx.
Mela, metlux.
Metlux biex tajdlu int.
Ara, ħanajdilkom jien. Anna sejra l-Amerika u trid li xi ħadd timur magħha.
Tridni niġi miegħek l-Amerika?
Nixtieq li tiġu miegħi.
Morru magħha intom, Brian.
Jien ma niġix magħkom.
Eh, le, int ma tiġix magħna.
Magħha ma' Anna iva, miegħek le.
Anna, aħjar ma tmur xejn magħhom? Ma, li kellest?
Li kellest? Mela, issa rridu narmaw il-mejda.
Xi rridu nagħmlu?
Ara, l-ewwel poġġi l-platti quddiem is-siġġijiet.
Mela l-ewwel il-platti ċ-ċatti u mbagħad il-platti l-fondi fuqhom.
Quddiem il-platti poġġi t-tazzi. Tazza kull wieħed tal-imbit u tazza kull wieħed tal-ilma.
All right, lesti.
Issa il-friket, iskiken, limaref u l-kuċċarini.
Mela l-ewwel impoġġi sikkina u marfa kull wieħed fuq in-naħa tal-lemin. Imbagħad furketta kull wieħed fuq in-naħa tax-xelluk. Imbagħad kuċċarina kull wieħed quddiem kull platt.
Tinsix is-srivet.
Mela sarvetta kull wieħed.
Liema s-srivet se tagħmel?
Is-srivet tal-karti.
Uża s-srivet tal-kuluri, dawk iżbaħ.
Mela, sarvetta tal-kulur kull wieħed.
X'hi jonqos?
Il-fliexken.
Ġib fliexkun imbit abjad u fliexkun imbit aħmar u poġġihom fin-nofs.
U żewġ fliexken ilma.
L-ilma ġibu mill-friġġ, kiesaħ aħjar.
Mela żewġ fliexken ilma, kiesaħ mill-friġġ.
X'jonqos?
Il-ħobs.
Il-ħobs kont insejtu. Għadd ftit ħobs bil-lest.
Ġo platt wieħed?
Naħseb aħjar nagħmluhom ġo żewġ platti.
Issa lesti?
Issa rridu naħslu l-borom u d-dixxijiet.
Il-borom iż-żgħar nagħmluhom fid-dishwasher.
Il-borma l-kbira poġġija fis-sink.
U d-dixxijiet?
Id-dix iż-żgħir fid-dishwasher u id-dix il-kbir fis-sink.
Naħseb waslu.
Mur iftaħ inti.
Anna, Anna.
Awn Brian.
Anna, awn il-perit.
Bonġu.
Din Anna, il-mara tiegħi. Dan il-perit Galia.
Għandi pjaċir, Anna.
Tant ieħor. Idħol perit, poġġi bil-qiegħda.
Ara, Anna, il-perit ġi biex niddiskutu l-pjanta tad-dar il-ġdida.
Jiena kien ġejt xi ħaġa, issa għajduli intom x'jogħġobkom u x'ma jogħġobkomx.
Inġibilkom xi ħaġa x'tixorbu qabel ma nibdew?
Għalija xejn, grazzi.
Jiena nieħu flixkom birra. U ejja perit, ħuflixkom birra inti wkoll.
Le, grazzi, ma nixxobx. Ara, din hija l-pjanta. Dar b'żewġ sulari u bil-kamara tal-ħasili fuq il-bejt.
Sewwa. U ġnien żgħir fuq quddiem.
U l-bitħa fuq wara tad-dar.
Issa araw it-taqsim tal-kmamar.
Mela, il-garax bil-fors irid jiġi fil-ġenb. Ekku.
Kbir biżejjed għal-żewġ karozzi.
Jekk ma jkunux kbar ħafna.
Imbagħad għandna l-kċina isfel.
Il-kamra tal-ikel fejn triduha? Ħdejn il-kċina jew ħdejn is-salot.
Jekk nagħmlu ħdejn is-salot, tiġi l-bogħod mill-kċina.
Mela aħjar ħdejn il-kċina. U s-salot jiġi fil-kantuniera.
Isfel hemm wisa l-kamra tal-banju?
Il-kamra tal-banju tiġi hawnhekk.
Hemmhekk fin-nofs bejn is-salot u l-kamra tal-ikel, mhux tajjeb hekk.
Naħseb li tajjeb. Issa fuq jiġu il-kmamar tas-sodda.
Kamra minnhom trid tiġi uffiċċju.
Din tiġi l-kamra l-kbira tas-sodda. U għandkom żewġ kmamar tas-sodda żgħar.
Toġbok Anna.
Naħseb li tajjeb hekk.
Mela ħanħallikom.
Nirringrazzjawk Perit. Saħħa.
Saħħa u grazzi.
L-għadba tajba.
Bonġu, inti il-signorina Galia.
Iva.
Jien is-sur ċefaj, u dan is-sur Brinkat. Sur Brinkat huwa il-personal manager, u jiena il-general manager ta' din il-kumpanija.
L-għadba tajba, signorina. Poġġi bil-qiegħda.
Grazzi.
Jekk jogħġbok, tista' tgħidilna għalfejn applikajt biex taħdem magħna.
Jien applikajt għal dan ix-xogħol magħkom l-ewwel netta x'naf li din hija kumpanija serja.
U kif tafu dan?
Il-kumpanija tagħkom għandha isem tajjeb, hija magħrufa s-serjetà tagħha.
Hawnhekk għandna lista tal-kwalifiċi tiegħek. Inti għadek kif spiċċajt l-università, mhux hekk?
Iva.
X'esperjenza ta' xogħol għandek?
Jiena kont naħdem qabel ma dħalt l-università, kont għamilt sena naħdem bħala receptionist f'Lukanda u ħdimt ukoll ma' ġurnal lokali fil-qasam tar-reklami.
Inti tafhom il-kundizzjoni tax-xogħol li qed tapplika għalih?
Le.
Il-paga hija ta' 250 lira fix-xahar. Naturalment, aħna nħansulek is-sigurtà soċjali u jkollok il-bonus, jkollok allowance ta' xi spejjeż personali li tista' tagħmel ukoll. X'taħseb?
Il-kundizzjonijiet jidhru mhux ħażin, ikun hemm xi ċans ta' xi promozzjoni.
Naturalment, hemm promozzjonijiet li jingħataw wara numru ta' snin, jiġifieri tiżdiedlek il-paga minħabba s-seniority. Imbagħad hemm xi promozzjonijiet li jingħataw jekk inti turi ħila speċjali f'dan ix-xogħol.
U tingħataw ukoll promozzjoni jekk tkompli tistudja u ġġib xi ċertifikati wara li tkompli taħdem magħna.
Grazzi ħafna.
Grazzi, sinjorina. Issa tirċievi minn Anna.
Marija, xi trid?
Ma, l-iskola qalulna biex napplikaw għall-eżamijiet.
Diġà wasal iż-żmien biex tapplikaw?
Qalulna li dan ix-xahar irridu napplikaw. Jiena x'se nagħmel ma?
Jien naħseb li aħjar tapplika, jaqbillek tipprova l-eżamijiet, ma titlef xejn.
Ma, ejja nsaqsu lill-papa wkoll.
Peter!
għawnien zġara.
It-tifla jaqblilat applika għall-eżamijiet? Xpar jirtija?
Jien naħseb li jaqblilat applika.
Ettara Marija, il-papa u kol jgħati tfar jirdi applika?
All right, mela tridu tiffirmaw li dawn il-formuli.
Now we have come to the end of the last program in this series. We hope you have enjoyed being with us as much as we have enjoyed preparing the programs for you. Goodbye.
That was program 17 of Learning Maltese, a 17-program course in the Maltese language. The program was presented by Nigel Mallet. Voices by Melanie Camilleri, Miriam Dalli, Engelbert Grek, and Albert Spiteri. Learning Maltese is scripted by Dr. Antoinette Camilleri and produced by Albert Spiteri.